La Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Ecoembes iniciaron a las 11:30 de la mañana la plantación de 600 árboles autóctonos en Caldas de Reis, una iniciativa que se enmarca dentro de la campaña Camiño da Reciclaxe. A directora xeral de Calidad Ambiental e Cambio Climático, Cruz Ferreira, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿todo bien?
¿En qué está consistiendo un poquiño esta jornada de repoboación de hoxe que están levando a cabo en Caldas de Reis?
Bueno, pues ya estamos casi a piques de rematar. A verdad que un compromiso, entendemos, muy bonito con medio ambiente. A iniciativa parte dos ecoperegrinos, parte de esta iniciativa que facemos de Camiño da Reciclaxe, da introducción de todos estos criterios medioambientais sostibles no Camiño de Santiago. E hoxe plantamos 600 árboles autóctonos, un pouco para, digamos, poñer en valor, proteger o entorno natural que transcurre pola ruta Xacobea, e que foi posible, bueno, un pouco repoblando unha hectárea con carballos, cereixos, nogais, en Caldas de Reis en esta ocasión. Faremos esta iniciativa moitas outras veces, porque a verdad está sendo moi frutífera e ten grande éxito non só cos peregrinos, sino tamén evidentemente ca xente local. E bueno, as labores de plantación comenzaron pola mañá, xa estamos a piques de rematar. E bueno, vamos ben, somos 222 albergues que colaboraron no camiño, e ahora na plantación, bueno, os voluntarios todos que viñemos ata aquí hoxe.
Está, por tanto, planificado levar a cabo máis repoboamentos tamén aquí na provincia.
Entendemos que sí, entendemos que, digamos, proteger o entorno natural é verdad que encomenda, ¿no?, da Consellería de Medio Ambiente como tal, é bueno, o camiño da peregrinaxe, digamos que é importante, os ecoperegrinos, a labor que fan, é bueno, poñer en valor, ¿no?, esta colaboración que temos con Ecoembes, poñer en valor todo o traballo que levamos feito estes anos, supón en sí unha ruta, digamos, cultural, con maior proxección internacional, porque de alguna maneira o Camiño de Santiago coñecido internacionalmente, e conxugamos, digamos, cultura, turismo, medio ambiente, é algo que nos une a todo, ¿no? É un proxecto que iniciamos e que non ten parado de crecer. Os resultados, a verdad, que son moi satisfactorios dende o punto de vista medioambiental, e nos anima moito a traballar nesta línea. Entón, hoxe é unha xornada un pouco, pois, tamén de poñer en valor e celebrar esta iniciativa que temos levado a cabo nos últimos anos.
Porque que outras accións se levan a cabo dentro desta campaña de Camiño da Reciclaxe na que están implicados xa medio centenar de albergues en Galicia?
Pois a verdade é que primeiro facemos charlas, evidentemente, cos ecoalbergues, ¿no?, cos albergues que chamamos como tal, un pouco de formación, de evidentemente información e concienciación. Todos se mostran moi partidarios a fomentar, digamos, a reciclaxe, traballar a prol do cuidado do medio. Temos equiparado os albergues con papeleiras amarelas, papeleiras azuls, teñen sellos identificativos como son ecoalbergues. Eles mesmos dan, digamos, pois un pouco as guías para levar a cabo e concienciar a importancia non só no propio albergue, como a importancia do aforro da luz ou da auga nas instalacións. Tamén teñen material informativo para repartir e unhas bolsas, que son bolsas reutilizables feitas con botellas de plástico recicladas e que reparten os peregrinos. Estou segura que xa tedes visto algún peregrino con esta bolsinha amarela, e un pouco así evitar tamén a basura no camiño. Non só concienciar o peregrino, evidentemente, de o que o refugalles, non, o que ele utilice de alguna maneira, non deixalo no camiño, a pegada que ten que deixar no camiño é outra pegada, non unha pegada máis espiritual, unha pegada máis turística, e non unha pegada, digamos, que leva aparellado este refugallos. E un pouco tamén, se encontra unha outra problema no camiño desta índole, pois bueno, contribuir a evitar o que se ven acuñado últimamente co término basuraleza, non? O sea, evitar deixar a basura na naturaleza. A verdad que estamos moi contentos, a acollida é impresionante, non só, repito, cos peregrinos tamén, senón cos albergues participantes no proxecto, que están, bueno, pois moi motivados e moi volcados coa iniciativa.
Por tanto, despois de uns cuantos anos xa de colaboración entre Xunta e Ecoembes, pódese dicir que hai un aumento significativo da reciclaxe nos establecementos participantes, nos ecoalbergues, e por tanto tamén unha maior concienciación, non, da sociedade galega en xeral.
Entendemos que sí, queda moito por facer, o medio ambiente é unha camiña, digamos, unha longa viaxe, non? É un trayecto de longo recorrido, e sempre hai que índice de mellora, non? Nos traballamos e tentamos de facelo cara a excelencia. Levamos repartidos polo momento xa casi 70.000 bolsas, non, reutilizables para evitar este concepto, non, de basuraleza nos albergues. E, de alguna maneira, os ecoperegrinos como tal identificados nos albergues con los que hemos traballado, pues reciclaron 7,5 máis que en outros tramos, por exemplo, que hai outro tipo de turismo en Galicia, non? De alguna maneira sí que se ten incrementado a cantidade depositada no contenedor amarelo, recordamos evidentemente pues, que es plástico, latas ou bricks, en o contenedor azul, non? Que é un pouco pues, en base de papel e cartón. A solidez do proxecto tamén é importante porque traballa en diversas vías, por exemplo, o programa como tal naceu no ano 2015 con Castela e León, que pouco a pouco pois xa se foi estendendo a outras comunidades, non? Porque é importante facelos partícipes que todos os camiños conducen a Santiago neste caso, non? O compromiso é importante porque a reciclaxe, pero fora do fogar, non? Que moitas veces tendemos a facer campañas dirixidas ao fogar, evidentemente, ou á hostelería. Neste caso a hostelería sí que contribuye en gran medida, pero falamos sobre todo dos hosteleiros, non? Neste caso nos albergues e evidentemente do turismo. Entón, de alguna maneira, facilitarlle o peregrino, facilitarlle os albergues as ferramentas para poder reciclar e evitar a basura no camiño, pois, bueno, demos este paso máis alá e queremos premialos con este compromiso medioambiental aos camiñantes con esta plantación que, bueno, non é simbólica, son 600 árboles, non? E, de alguna maneira, facer e poñer en valor esta iniciativa.
Falaba a directora xeral desa colaboración na que tamén estaba Castela e León, agora tamén se sumaron Asturias, Cantabria, Rioxa, ademais de Galicia de Castela e León, rutas xacobeas tradicionais fronte a un camiño portugués que tamén segue a alza, é unha das prioridades da Xunta seguir impulsando medidas medioambientais nas rutas que pasan pola provincia.
Absolutamente, é unha das nosas prioridades, non é a única evidentemente, pero é unha das, digamos, prioridades que temos. Unha das novedades, digamos, desta edición foi un pouco de dotar unha especie de, bueno, un cartoncito tipo a Compostela, non, do Peregrino. Funcionou moi ben, é verdad que tamén estamos aprendendo un pouco a mellorar estas iniciativas que xa levan anos traballando nelas, o obxectivo, como decía, dar visibilidade ao compromiso dos peregrinos, porque ao fin e cabo eres ou parte do problema ou parte da solución. En este caso encontramos uns peregrinos moi concienciados co reciclaxe, concienciados co cuidado do medio, e bueno, se animaron, non, incluso nas redes sociales, os que viaxan con móviles, porque moita xente decide xa nin siquiera viaxar con este tipo de móviles cando fai o camiño, nos comentaban tamén, pero de alguna maneira completar a Compostela de co peregrino, pois depois sí, cando chegan a seu destino, pois bueno, comparten con nós, non, con arroba Galicia Sostible ou co hashtag este ecoperegrino, e bueno, digamos de alguna maneira, eles tamén simbolizan o compromiso ambiental un pouco é a recompensa, hoxe, non? A efecto de sumidoiro de carbono destas árbores autóctonas como tal. E claro que sí, que vamos a seguir traballando como non pode ser de outro xeito. En breve vamos a presentar a tasa de reciclase que acabamos nos últimos anos, e a verdad que vamos moi ascendente nos últimos dous anos, somos a comunidade que máis mellorou, non é que xamos a mellor, que la moito trabajo, pero é verdad que somos a que máis mellorou en unha porcentaxe, estamos moi moi contentos. Estamos traballando moito, pero bueno, estánse vendo resultados e algo positivo.
Por tanto, podemos dicir para rematar a entrevista que o 2021 ano xacobeo seguramente será o ano máis hostible, máis comprometido coa reciclaxe da nosa historia aquí en Galicia. Directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, Cruz Ferreira, que está agora mesmo en Caldas de Reis nesa plantación de 600 árbores autóctonas. Moitísimas grazas e un saúdo.
Gracias a vos siempre. Buenos días.